جيبلير اذات لكاديوتي السلام عليكم قدر لدينيجلر سون 2024 يوم 4 اكتوبر هبتانين آن غني سون برنامجمزدا ياسمين يتلن وكيلري özlerinin pensiya haklarının ücretsiz bolandığını aydyar özbek parlament saylovlarına yüzden aşı türkmen dalas qaratnaşyar türkmenistanlılar qoňşy ýurdun saylow kampaniýasyna fine diýerler we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Украинанын президенти Владимир Зеленский Украин күчлөрүнүн Донецк регионундагы Угледар шаарынан ийде чекилмегенден бери эден илкинчи чыгышында мунун жанры аман сакламоо үчүн эдилен доорулугуна доогру адым болгондугун айтты. Зеленский 3-нче октябрда НАТОнун баш секретари Марк Рутте менен Киевде кечирген метод жыгынынын давамында Rusiýanyň güýçlerinin Ugledar şäheriniň töweregi boýunça Ukraina etkerleriniň pozisiýalaryny weýran edýändigini bellidi. Ýa-da çekilmek zerurdy. Sebäbi janlar islendik binalardan has möhüm dip Zelenski bellidi. 2-nji oktýabrda Ukrainanyň harbylary Ugledardan çekilýändiklerini tasdikladylar. Rutte'nin Kiev'a öngünden ıglan edilmedik sapary NATO'nun baş sekretari vizipesine girişinden 2 gün son amal edildi. Ol Russiýanyň doly gerimli hüjümine garşy durýan Ukraina üçin Günwatarın goldowunyň dowam etdirilejekdigi baradaky NATO'nun wadasyny gaýtylady. 3-nji oktýabrda Ýewropa Komissiýasy Wengriýanyň üstünden onuň öz ygtyýarlylygy gorumak diýilýän kanuny sebäpli Ýewropanyň adalet kadiýetine şikaýet edendigini ma'lum etdi. Tanqidçiler Wengriýanyň bu kanununy Russiýanyň hökümetiň tanqidçilerini temetmek üçin ulanýan kanunçylygyna meňzeýärler. Ýewropa Birleşiginiň ýerini ýetirji sahasy bolan bu komissiýa Wengriýanyň daşary ýurdun täsirinden gorunmak maksady bilen kabul edilendigini aýdan bu kanunyň çäginde öz ygtyýarlylygy gorumak edarasynyň esaslandyrylmagyny Ýewropa Birleşiginiň kanunçylygyna çapraz gelýändigini aýdýar. Bu kanun milletçi premier-minister Viktor Orban'ın Fidesz partisi tarapından ağırlıklı edilen parlamentte ansatlık bilen kabul edilipti. Mundan son fevralde komissiya bu kanunun bilelisinin demokratik kımmatlıklarına ve fundamental hukuklarına çapraz gelendigini aydıp düzgünü bozma prosedurusunu başlattı. Wengriýa resmiýetleriniň beren jogaby içkinden seljerlenden soň komissiýa ýüze çykarylan kemçiliklerin aglabasyna entegem garalmandygyny belleýär dip beýanatda aýdyldy. 2010-njy ýyldan bäri häkimet başyndaky Orban Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen ýakyn gatnaşyklary gurdy. Şeýlede Ýewropa Birleşiginiň we NATO-nyň agzasy bolan öz ýurdunyň Russiýa we Hitaý bilen gatnaşyklaryny güýçlendirdi. Sol bir wagtda da ýurtda media azatlygyny we kanunyň hukmrawanlygyny çäklendirip, bu sebäple de Brüsseliň Budapeşte garşy çäri görmegine sebäp boldy. 3-nji oktýabrda Gürjistanyň parlamentiniň başlygy Salma Papuashvili hukuk toparlarynyň, oppozisiýanyň we halkara jemgyýetçiliginiň ýurtdaky LGBT jemgyýetiniň hak hukuklaryny düýpli çäklendirýändigini aýdan kanun taslamasyny tasdiklap, oňa gol goýdy. Häkimet başyndaky Gürjistanyň Arzuw partiýasynyň agzasy Papuashvili 2-nji oktýabrda prezident Saloma Zurabishvilinin bu taslamany goldamakdan ýüz öwrenenden soň muny tasdiklady. Gürjistanyň Arzuw partiýasynyň ilerlediýän maskalyk gymmatlyklary diýilýän kanuny 17-nji sentýabrda sesleriň 84-0 gatnaşygy bilen kabul edildi. Oppozisiýa bu ses berişligi boykot etdi. Papuashvilinin tasdiklamagyndan soň kanun Gürjistanyň resmi gazetinde çap bolar we 60 günden soň güýje girer. Pakistanyň demiradyk günwatarındaky Kiber Pakhtunkhwa welaýatynda geçmeli halk geňesiniň ýagny Kuryal jirga maslahatynyň öň ýanynda polisiýa ýurt boýunça Pashtun tahavuz hereketiniň ýolbaşçylaryna we agdalaryna garşy reýtleri geçirdi we olaryň bir näçesini tutuk etdi. Hereketin gün orta Waziristan etrafındaki yolbaşçısı Serzadeh Masih'in sözlerine göre, polisiýa ençeme aktivisti, sol sanda zor bilen ýitirim edilenler barada iş alyp barýan Alamzet Maksudy hem tutuk edipdir. Hiber Pakhtunkhwa sewitinde geçirilen meňzeş reýtleriň dowamında Pashtun tahavuz, ýagny Pashtun goruk hereketiniň liderleri ýenjilipdir we tutuk edilipdir.